Este ora 14 și 10 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre sănătatea noastră, așa cum am anticipat deja în emisiunea de ieri, pentru că odată cu înaintarea în vârstă apar multe probleme de sănătate și crește riscul de a avea un atac vascular cerebral. Ne-am gândit că ar fi important să cunoaștem mai multe lucruri despre acest subiect. Ce este atacul vascular cerebral? Care sunt factorii de risc care pot duce la declanșarea acestei probleme? Ce putem face pentru a preveni atacul vascular cerebral și cât de importantă este intervenția precoce? Aflăm astăzi de la invitatele mele, doamna Marinela Gomboș, director al Centrului Medical Reum Care. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua!
Doamna doctor Alina Verzia, medic primar neurolog. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua!
Și doamna Gabriela Crișan, medic specialist în recuperare medicală în cadrul aceluiași centru. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Săptămâna viitoare are loc un eveniment la centrul dumneavoastră prin care doriți să aduceți la oaltă specialiști în domeniul medical, cât și pacienți aparținători ai acestora. Și veți discuta acolo, înțeleg, despre această afecțiune. Despre ce este vorba, doamna Gomboș?
Da, acest eveniment este intitulat Soarta pacienților cu AVC. Am hotărât cu colegii și cu colaboratorii noștri să facem acest simpozion mai mult pentru pacienți și aparținători. Adică să cunoască care sunt serviciile pe care putem noi să le acordăm și drepturile pe care le au ei ca și persoane bolnave cu atac vascular cerebral.
Cine și-a anunțat prezența?
În primul rând pacienții și aparținătorii. Nu am feedback-ul medicilor de familie pe care i-am invitat, alți specialiști.
Dar mai e timp suficient până săptămâna viitoare, poate vor dori și alții să se înscrie. Noi încercăm să promovăm acest eveniment pentru că afecțiunea despre care discutăm este una importantă și, după câte știu, avem foarte multe cazuri. Nu este așa, doamna doctor Alina Verzea?
Ba da, din nefericire, în România se înregistrează cam 65.000 de accidente vasculare cerebrale într-un an. Asta înseamnă cam 178 de accidente vasculare cerebrale pe zi. Dacă până în urmă cu câțiva ani era o afecțiune care interesa mai mult vârsta peste 65 de ani, în ultima perioadă intervalul de vârstă a scăzut foarte mult. Avem o grămadă de accidente vasculare, mai multe accidente vasculare cerebrale în intervalul 20-50 de ani.
Care a fost cel mai tânăr pacient cu AVC la cabinetul dumneavoastră?
24 de ani.
Nu mi-aș fi imaginat asta și sunt convinsă că nici cei care ne urmăresc, că un tânăr de 24 de ani poate să sufere un accident vascular cerebral. Cred că tocmai de aceea e bine să cunoaștem tot ceea ce este legat de această afecțiune, să o putem identifica, să putem interveni și sigur să ne adresăm unui medic specialist, pentru că doar medicul poate să facă ceea ce trebuie făcut, să nu ne imaginăm că putem să facem singuri ceva. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, am să vă ofer numerele de telefon la care ne puteți adresa întrebări dacă doriți. 0265307777 sau 0365424433. Așteptăm și întrebări pe SMS-ul pe care l-am pus la dispoziție de ceva vreme, 0755044519. Centrul Medical Reum Care oferă astăzi câte o consultație gratuită pentru doi dintre ascultătorii care intervin în direct pentru a ne adresa întrebări. Stăm de vorbă acum deja cu un ascultător. Bună ziua!
Sărămâinile doamnelor!
Bună ziua! Da, discutăm despre atacul vascular cerebral, știți, da?
Da.
Vă rog!
De la Orașul Victoria vă deranjează domnul Nilă.
Da. Spuneți.
Am un prieten, are 71 de ani și a făcut două atacuri vasculare de astea cerebral. A făcut primul și a avut tratamente până acum și acum, după o perioadă de timp, a mai făcut încă o dată accidentul ăsta vascular și vorbește foarte, foarte greu, de-abia să înțelege ce vorbește. Și am să pun niște întrebări.
Spuneți.
Prima întrebare este, poate să fac perfuzii cu ozon? A doua întrebare este, ce tratament poate să urmeze după al doilea atac de al doilea accident vascular, tot cu atacul am ce am. Așa, și al treilea întrebare este dacă își va reveni vreodată.
Grele întrebări. Mulțumesc pentru intervenție domnului Milă. Doamna doctor Verzia.
Deci, la prima întrebare referitoare la tratamentul cu ozon, cred că cel mai bine ar fi să puneți această întrebare medicului curant, care îi urmărește evoluția statusului neurologic, care vă poate da orice fel de lămurire referitoare la aceste terapii alternative, care sunt din ce în ce mai numeroase în ultima perioadă. Pentru că am înțeles că dânsul a suferit un al doilea accident vascular cerebral, înseamnă că unul dintre factorii de risc a dânsului în perioada între primul și al doilea accident vascular cerebral nu a fost foarte bine monitorizat. Un pacient, după ce suferă un accident vascular cerebral și este internat într-o unitate spitalicească, la externare trebuie să se prezinte la medicul de familie și urmează o monitorizare destul de atentă din partea medicului de familie, dar și a medicului neurolog din ambulatoriul de specialitate. Faptul că dânsul încă nu reușește să pronunțe cuvintele corect, ar fi avut nevoie în toată perioada asta și de asistență din partea unui logoped. Cu siguranță, dacă factorii de risc care determină accidentul vascular cerebral nu sunt bine controlați și monitorizați, în orice moment poate surveni un al treilea accident vascular cerebral.
Iar cred că cea de-a treia întrebare a ascultătorului nostru rămâne un pic așa suspendată. Dânsul vrea să știe dacă își va reveni vreodată. Depinde foarte mult și de cât de grav a fost acel atac, cât de afectat este sistemul
deci fără o consultație în prealabil, da, și fără a studia niște documente medicale, ne este foarte greu să ne pronunțăm referitor la prognosticul și evoluția acestui pacient. Oricum, este nevoie de recuperare, de foarte multă recuperare, atât neuromotorie cât și logopedică. Este nevoie de asistență din partea unui psiholog pentru a ajuta familia și să înțeleagă că aceste lucruri trebuie tot mai des repetate.
E o muncă în echipă.
E o muncă în echipă, da.
Aș vrea să revenim și să oferim în general tuturor ascultătorilor câteva informații despre atacul vascular cerebral. Poate sunt și oameni care ne urmăresc, dar nici măcar n-au auzit acești termeni. Ce este de fapt atacul vascular?
Deci un accident vascular cerebral înseamnă, în primul rând, obstrucția unui vas de sânge în interiorul creierului, teritoriul care era irigat de, care este irigat de acest vas de sânge, nemai primind într-un anumit moment cantitatea de sânge necesară funcționării normale.
Se produce o hemoragie la nivel cranian?
Nu, avem accidente vasculare ischemice, care sunt similare infarctului miocardic, și avem accidente vasculare hemoragice, aceea înseamnă o hemoragie intracerebrală, cu spargerea unui vas de sânge și revărsarea sângelui în țesutul cerebral.
Deci sunt două lucruri diferite.
Sunt complet diferite.
Nu au legătură între ele.
Nu.
Pentru că oamenii obișnuiesc să facă confuzii între aceste două.
De fapt, sunt mai multe categorii, deci avem un accident vascular cerebral tranzitor, aia înseamnă că acuzele neurologice care apar dispar în maxim 24 de ore, avem accidentele vasculare ischemice, avem accidentele vasculare hemoragice și avem accidente vasculare ischemice cu hemoragie în ischemie, care este mai grav și se întâlnește mai ales la pacienții care sunt pe tratament anticoagulant.
Putem să recunoaștem simptomele unui pacient care suferă un atac vascular cerebral?
putem bănui un accident vascular cerebral. În primul rând, pacientul acuză o durere de cap care apare inopinat, n-a mai avut-o până atunci, o tulburare de vorbire, o amorțială în jumătate de corp, o tulburare de echilibru, o tulburare de deglutiție, o tulburare de vedere.
Aceste lucruri, dacă le observați la cineva din anturajul dumneavoastră, trebuie imediat să chemați medicul sau, dacă sunt lucruri mai ușoare, se poate merge și la medicul de familie, doamna doctor?
În primul rând, se merge la medicul de familie și medicul de familie îndrumă pacientul spre medicul neurolog. Dacă situația este mai gravă, atunci adresabilitatea se face direct către serviciul de urgență a clinicii de neurologie din localitatea unde locuiește pacientul.
Citeam în momentul în care mă documentam pentru această emisiune că este foarte, foarte importantă intervenția precoce. Se spunea în articolul pe care eu l-am citit că ideal ar fi ca în câteva minute, dar să nu treacă mai mult de 3 ore. Așa este, doamna doctor Crișan?
Da, bineînțeles. Precocitatea acordării tratamentului este foarte importantă. În momentul în care se produce un accident vascular cerebral, noi practic avem 4 obiective în față. În primul rând este salvarea vieții pacientului. Asta se întâmplă cel mai des în serviciul de urgență, unde ajunge pacientul, unde este stabilizat din punct de vedere cardiac, pulmonar. După aceea, al doilea obiectiv ar fi încercarea din partea serviciului de neurologie, în acest caz, stabilizării leziunii neurologice. Deci să facem tot ce putem ca acea leziune să nu se extindă. Dacă a fost un atac ischemic, de exemplu, să nu se transforme în hemoragic. După ce pacientul este stabilizat pe secția și pe secția de neurologie și ulterior externat, venim noi cu al treilea obiectiv, încercăm să recuperăm din funcția motoria pacientului și, în final, reintegrarea socioprofesională.
Avem din nou ascultător pe fir, o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Vă rog!
Mă numesc Dora din Târgu Mureș și așa, să pun o întrebare. Deci acum 4 ani în urma unei anestezii la medicul dentist, s-a produs un atac vascular cerebral ischemic. Este accidentul vascular cerebral în urma anesteziei?
S-a produs imediat? S-a produs acolo? Chiar
da, s-a produs la câteva ore după extracțiile făcute la dentist.
Mulțumesc și pentru acest apel. Mai e un domn pe fir, preluăm și acest telefon, după care am să le rog pe invitatele mele să răspundă. Bună ziua!
Bună ziua, doamna doctor Crișan, bună ziua, doamna Luminița. Să nu mă certe, doamna...
Da, suntem patru aici, stați liniștit. Suntem patru aici, spuneți.
Vreau să întreb, doamna doctor, cum se poate preveni accidentele vasculare? O întrebare și pentru dumneavoastră rugăminte... Dar să faceți niște emisiuni, vă rog frumos, că vă prind greu. Să faceți niște emisiuni, cum poate tineretul să acceseze fonduri europene sau să învățați cum să acceseze, pentru că sunt mulți tineri și nu știu cum să fac acest lucru și v-am prins greu și profit de această ocazie. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi. Un răspuns pentru doamna Dora. E posibil ca cineva să sufere un atac ischemic în urma unei anestezii sau unor tratamente dentare?
Eu cred că nu are legătură neapărat cu anestezia. Problema, sau probabil doamna, are o tulburare de coagulare a sângelui, are o problemă cardiacă sau a făcut un puseu hipertensiv. Deci ar fi bine să își facă o evaluare clinică și completă și în special cardiologică, astfel încât să, dacă a apărut acest incident, să nu se repete la o a doua intervenție stomatologică.
Pentru domnul George și pentru toți ascultătorii noștri, poate fi prevenit atacul vascular cerebral?
Un accident vascular cerebral e ușor de prevenit dacă ne monitorizăm atent tensiunea arterială, dacă ne monitorizăm nivelul lipidelor sanguine, a glicemiei, dacă ne facem controle periodice la medicul de familie, dacă avem o viață echilibrată, fără excese în ceea ce privește alcoolul, fumatul, nopțile nedormite, stresul, încărcătura psihică, conflict, stările conflictuale. Poate ar fi bine să știți că după un accident vascular cerebral, creierul îmbătrânește cam cu 8 ani. Deci creierul are nevoie de odihnă, el trebuie să se refacă în somn și nu într-o noapte pierdută.
Ați enumerat mai mulți factori de risc. Nu am auzit aici obezitatea, de exemplu, deși ați vorbit despre lipidele care trebuie controlate. Are vreo legătură obezitatea cu atacul vascular?
Obezitatea face parte din sindromul metabolic, dismetabolic, deci e foarte clar că este un factor de risc. Dar pe lângă ce am enumerat, bolile cardiace, tulburările de ritm cardiac, infecțiile cardiace, vasculitele cerebrale, vasculitele imune, tulburări de coagulare a sângelui, la femeia tânără, consumul de anticoncepționale, toate acestea pot să declanșeze sau să favorizeze apariția accidentelor vasculare cerebrale.
Sunt mulți asemenea factori care putem să spunem că depind de noi, dar sunt și factori care cred nu depind de noi. Există vreo legătură între apariția unui atac vascular cerebral și încărcătura genetică?
Întotdeauna. Moștenim de la părinți case, păduri, dar moștenim și bolile părinților.
Inclusiv această fragilitate a vaselor de sânge?
Moștenim o hipertensiune, moștenim o dislipidemie, moștenim probabil un diabet, moștenim chiar un stil de viață.
Putem să controlăm și acest factor, pentru că ceilalți oarecum îi putem controla?
Dacă în familia fiecăruia există un pacient care are factor de risc pentru accidentul vascular sau a suferit deja un accident vascular cerebral, cel mai bine ar fi să luăm un tratament de prevenție, asta însemnând cam după vârsta de 40 de ani, când o considerăm o vârstă de risc, pacientul să-și administreze o tabletă de aspirină zilnic, într-o cantitate mică, 75 sau 100 de miligrame pe zi.
Fără nicio altă recomandare putem să facem asta?
Mai sunt și alte recomandări, să nu ducă o viață sedentară, să fie în activitate, să fie... să aibă grijă ce mănâncă, cât mănâncă și ce excese face.
S-a vorbit mult în mediul medical, în lumea medicală, despre administrarea acestui acid acetil salicilic în doză mică, aspirina. Da. Este și o reclamă la un alt produs care rulează din greu pe toate canalele. Dar au venit gastroenterologii și au spus că riscăm să facem ulcer. Este...
Aspirinele mai noi au un strat protector gastric. Deci, dar sunt și persoane sensibile la aspirină și atunci trebuie să fie făcută o testare, nu cumva să fie o persoană care nu tolerează aspirina.
Deci aceste medicamente derivate care nu au denumirea de aspirină au această protecție gastrică, să stea liniștiți pacienții. Da. Ne oferiți această garanție că fără niciun risc, o tabletă pentru cei care se știu cu încărcătură genetică. Exact. Da? Deci o tabletă pe zi. Avem o întrebare din partea unei ascultătoare, doamna Cosma, spune: bună ziua, mă bucur foarte mult că abordați acest subiect, deoarece o îngrijesc pe mama mea imobilizată de 2 ani la pat cu al treilea atac vascular cerebral. După primul a revenit bine, dar aș vrea să știu care sunt factorii de risc. Mă gândesc că vrea să știe cum să prevină un eventual al patrulea atac, doamna Cosma. Nu? Poate să facă ceva cineva care deja a avut atac cerebral, în afară de faptul că trebuie să-și ia medicamentele, să fie bine îngrijit? Ce mai poate să facă? Ce ar mai putea să facă? Deci medicamentele, controlul la medic, factorii de risc pe care i-ați enumerat dumneavoastră, legat de alimentație, alcool, controlul tensiunii arteriale. Mai poate să facă și altceva?
Acum, problema este că din moment ce au fost 3 accidente vasculare cerebrale, înseamnă că unul sau mai mulți factori de risc nu au fost suficient de bine gestionați. Pentru că de obicei, dacă tensiunea arterială, valorile glicemiei, valorile colesterolului, bolile care ar putea genera un accident vascular cerebral sunt bine controlate, nu ar trebui să reapară un alt accident vascular cerebral.
Deci un control strict al tuturor cauzelor, al tuturor factorilor de risc,
deci, niciodată un accident vascular cerebral nu survine înaintea unei afecțiuni de sistem. Deci el este consecința unui dezechilibru în organism. Și atunci trebuie văzut clar care este factorul care declanșează accidentul vascular.
Cred că singura familia să țină aproape de medicii specialiști.
Cu siguranță, și să fie monitorizat tot la fel des de către medicul neurolog, de către medicul cardiolog, să se stabilească dacă tratamentul antiagregant sau anticoagulant este cel mai bun pentru pacientul respectiv.
Avem un alt ascultător pe fir. Bună ziua!
Bună ziua! Nu de mult am avut un accident de acest gen în familie, în sensul că o mătușă de mea a fost operată la cardiologie, i s-a făcut operația chirurgicală, iar în noaptea imediat următoare a făcut acel accident vascular fatal pentru dânsa. Și aș vrea să întreb, nu se poate cumva evita sau doza mai atent sau cumva acest risc care se pune? A reușit operația cardiologică, a fost foarte bună, restul să funcționeze. Medicul neurolog care a venit și era în întâmplare, a zis să îi se scoată acel medicament, să îi se scoată, și cu asta a fost lăsată să aștepte să se vadă rezultatul a doua zi sau de genul acesta, care i-a fost până la urmă fatal. Și cred eu că undeva bolnavii ar trebui să li se spună clar ce tratament vor avea și dacă se asumă acest tratament, pentru că, sigur, medicii știu, dar fiecare pe felia lui, și cred că ar fi mai cumva ca medicina asta să funcționeze într-un echilibru, adică să fie și un neurolog la acest tratament post-operatoriu. Cred că ar fi cumva de dorit, eu constatând nu prea o bună funcționare între specialiști în acest sens. Și altă întrebare pe care o pun în mod direct doamnei Gomboș, că fumatul este un factor major de risc pentru îmbolnăviri.
Mulțumim pentru intervenție. Mai e cineva? Preluăm și acest apel. Bună ziua!
Alo?
Vă ascultăm?
Pe românile.
Da,
sunt și eu un bolnav, am suferit un accident vascular cerebral hemoragic. Am avut un hematom de 10/30. Pe partea stângă sunt paralizat. Pe partea dreaptă, pentru că hemoragia și accidentul vascular a fost pe stânga, sunt paralizat pe dreapta. Menționez, sunt diabetic cu 4 injecții de insuline la zi, 3 rapide și una lentă, aia de seară. Nu am fost un consumator de alcool, nu am fost fumător, cafeaua nu consum. Mă rog, în sfârșit, rugămintea mea este să mai explicați încă o dată efectele aspirinei celor care am suferit AVC-urile. Pentru că nu am înțeles. De exemplu, eu aș putea să folosesc aspirină, și care ar fi utilitatea, adică ce avantaje ar fi, cât de benefic ar fi.
Mulțumesc și pentru acest apel. Pentru domnul Ganea un răspuns. Nu știu ce se întâmplă în urma intervențiilor chirurgicale.
Deci nu cunoaștem care a fost cauza intervenției chirurgicale. Deci, ca să putem da un răspuns, ar trebui să ni se explice exact ce fel de intervenție chirurgicală sau de chirurgie intervențională cardiacă s-a efectuat, pentru ce și dacă înaintea intervenției patul vascular cerebral a fost investigat. Pentru că dacă pacientul respectiv sau pacienta respectivă înainte de intervenția neurochirurgicală avea deja leziuni ischemice în intracerebral, deci în interiorul creierului, și pe una dintre cele patru vase care duc sânge de la inimă înspre creier, două carotide, două vertebrale, există un oarecare grad de stenoză sau de tromboză, riscul de a face un accident vascular cerebral în timpul unei intervenții cardiace cu circulație extracorporeală este foarte mare.
Deci există acest risc legat de intervenția chirurgicală pe inimă. E și riscul datorită vârstei? Se poate vorbi și despre acest risc?
Riscul apare și la tânăr și la vârstnic în egală măsură.
Știu că în urma intervențiilor chirurgicale, pacienții de cele mai multe ori stau imobilizați la pat câteva zile, poate chiar câteva săptămâni. Se întâmplă ca unii dintre pacienții imobilizați la pat să facă tromboze. Se vorbește mult despre acest risc de a face tromboză. Mobilizarea acelui chiac de sânge care apare undeva poate să ducă la un atac vascular cerebral?
Nu. Deci face tromboembolie pulmonară și nu accident vascular cerebral.
Deci să fie limpede, nu există această legătură. Despre munca în echipă a celor care lucrează în clinică?
Acum asta e situația ideală la care visăm cu toții, în special în specialitatea noastră, în specialitatea de recuperare. Aici pacientul trebuie abordat din toate punctele de vedere. El are nevoie de un medic de recuperare care să se ocupe de recuperarea propriu-zisă a funcției segmentului afectat. Are nevoie de susținerea unui psiholog, pentru că foarte frecvent ei fac depresii. E normal, având în vedere faptul că dintr-o dată toată viața lor, toată soarta lor,
toată soarta lor
a luat o întorsătură. E nevoie de logoped dacă funcția vorbirii a fost afectată și așa mai departe.
Se întâmplă ca neurologul să solicite un punct de vedere al altui specialist. Deci nu mă refer aici la psiholog sau la kinetoterapeut, la cardiolog, cum a fost cazul relatat de domnul Ganea. Se lucrează și așa în echipă?
Dacă sunt probleme cardiace, da.
Întotdeauna se lucrează în echipă.
Ne consultăm cu colegii noștri vis-a-vis de tratament, de medicamente noi care trebuie administrate, de reglarea dozelor. Sunt pacienți care rămân pe tratament anticoagulant și aici, bineînțeles, că trebuie să ne consultăm cu colegii noștri.
Referitor la fumat, am simțit ceea ce spunea ascultătorul nostru așa ca pe o aluzie. Este și fumatul un factor de risc?
Da.
Doamnelor doctor.
Noi spunem că da.
Deci este un factor
de risc? Este un factor de risc, da.
Aveți pacienți care au suferit un atac vascular cerebral minor și care au renunțat la fumat tocmai pentru a nu... să nu ajungă la o chestie mai gravă, la un incident mai grav?
Nu este suficient să renunțe la fumat.
Deci este un factor, dar nu este suficient.
Este un factor, dar nu este suficient. Renunțarea la fumat nu îi asigură o protecție împotriva unui accident vascular cerebral ulterior.
Deci mai trebuie luate și alte măsuri. Aviz tuturor celor care încă fumează, este un cui în talpă pentru multe, multe afecțiuni pe care le-am putea suferi în viață. Pentru domnul Benonie, care spune a avut un atac vascular cerebral destul de mare, nu?
Da, din câte am înțeles eu, ar fi două accidente vasculare cerebrale, un hematom intracerebral și un accident vascular ischemic de partea cealaltă, pentru că dânsul spunea că are deficitele motorii pe ambele părți. La dânsul, dacă hematomul este resorbit, nu are contraindicație de aspirină. Problema este, nu știu dacă aspirina este suficientă în cazul dânsului, fiind și diabetic. Nu știu care este structura patului vascular, nu știu dacă nu are și o stenoză pe una dintre vasele care irigă creierul, deci ar trebui totuși să-l consulte și un cardiolog și împreună cu neurologul care îi urmăresc evoluția să decidă dacă aspirina este suficientă sau trebuie asociată cu clopidogrel sau cu dipiridamol sau trifusal. Deci sunt o grămadă de alte antiagregante plachetare care subțiază sângele și îmbunătățesc irigația zonei care a suferit un accident vascular cerebral.
Eu aș vrea să fac o precizare. Să nu vă gândiți că trebuie să mergeți la medicul dumneavoastră, vreunul dintre cei care ascultă această emisiune, să-i spuneți că ați auzit la radio că cineva a recomandat aspirina în atacul vascular, în prevenirea atacului vascular cerebral. Noi încercăm să facem o emisiune educativă, informativă, să oferim sfaturi generale. Dar având în vedere că dumneavoastră ați suferit, domnule Benonie, un atac vascular cerebral, doar medicul care vă cunoaște în detaliu toate datele afecțiunii vă poate oferi formula, schema de tratament corectă. Doamna doctor Verzia a vorbit despre administrarea unei doze de aspirină mică, cât de mică, în cazul celor care se știu cu factor de risc, cu încărcătură genetică mare, după vârsta de 40 de ani. Deci am vrut
și
să repet.
Care nu au suferit și care nu au suferit accident vascular cerebral.
Deci să fie foarte limpede. Este ora 14:42. Discutăm despre intervenția precoce în accidentul vascular cerebral, despre această afecțiune în general. Dacă aveți întrebări, sunați la telefoanele 0265-307777 sau 0365-424-433. Mesaje ne puteți trimite și pe numărul de telefon mobil 0755-044519. Să vorbim și despre recuperare. Când începe recuperarea? Dacă un adult a suferit un AVC, când poate să înceapă recuperarea, doamna Dr. Krishan?
Recuperarea trebuie să înceapă cât mai precoce. Deci asta e standardul nostru de aur în recuperare. Precoce nu înseamnă în ziua în care s-a întâmplat. Deci este necesar, în cazul accidentului vascular ischemic, să treacă cam 3-4 zile față de accidentul hemoragic, unde este nevoie de poate 2 săptămâni până la începerea recuperării. Bineînțeles, în această perioadă, pacientul nu trebuie să stea complet imobilizat în pat. Noi trebuie să ne folosim de această capacitate de plasticitate a creierului. Ce înseamnă plasticitate? Este capacitatea celulelor aflate în jurul locului unde s-a întâmplat infarctul cerebral sau hemoragia, care vor prelua încet, încet, funcția zonei care a fost lezată. Așteptăm 3-4 zile pentru că trebuie să trecem peste acea perioadă în care pacientul trebuie să fie stabilizat din punct de vedere hemodinamic, respirator, cardiac, dar este foarte important să nu amânăm aceasta. Cu cât începem mai târziu recuperarea, cu atât scădem șansele de recuperare ale pacientului.
În urmă cu ani și ani, recuperarea se făcea destul de târziu, când lucrurile deja practic erau stabilizate, să spun, pentru pacient. Tuturor celor din anturaj le era teamă era să teamă. Și pună mâna pe omul paralizat. Nu cumva să se întâmple ceva, nu cumva să pornească cheagul de sânge la plimbare.
Da, e firească teama asta, pentru că când nu știm, ne e teamă. Dar de aceea, pacienții trebuie adresați, după ce s-au externat din serviciul de neurologie, trebuie adresați serviciului nostru de recuperare, unde, de fapt, recuperarea ar trebui să înceapă pe secția de neurologie. O recuperare blândă care să se adreseze articulațiilor, care, așa cum se știe, în 24 de ore, țesutul muscular, țesutul conjunctiv, începe încet, încet să degenereze, dacă nu este folosit. Trebuie să mobilizăm articulațiile, să nu apară acea redoare înțepeneală. noastre să mobilizăm segmentele membrelor afectate care, ca să nu se instaleze atrofia musculară. Bineînțeles că este benefic pentru pacient și pentru starea lui psihică să vadă că totuși se mișcă, încet, încet începe să simtă. Mobilizarea asta poate fi făcută, desigur, și de aparținător, dar nu e același lucru. Deci, nu contează foarte mult, facem o flexie sau extensie, sau vine un kinetoterapeut care are o școală de 3-4 ani în spate și face
și mai are și experiență,
mișcare,
da, cu alte cazuri.
Complexă, în care combinăm flexia cu rotația externă, așa numitele diagonale CABAT, 1-2 pentru membru superior, inferior, deci nu vreau să intru în detalii, dar sunt mișcări specifice care contează foarte mult, că sistemul nervos este stimulat într-un punct sau în 4 puncte în ceea ce privește recuperarea.
Știu că există și alte neplăceri pentru cei care stau mult timp la pat. Apariția celor răni, a escarelor de decubit, da. Pentru că există acea frecare între piele și pijama, poate chiar cearceaful de pe pat. Și prin această mobilizare
se evită
toate rănile.
Deci recuperarea începe practic cu posturare, cu o posturare corectă, cu o poziționare corectă în pat a pacientului, cu schimbarea poziției, inițial la 2 ore, ulterior la 3 ore, de pe parte, pe cealaltă, deci trebuie tot timpul mobilizat ca să evităm apariția acestor escare.
Odată cu manevrele pe care le faceți dumneavoastră în clinica de recuperare, la Reum Care, participă și familia la acest antrenament, să-i spunem în ghilimele, pentru a învăța ce să facă acasă, nu?
Da, bineînțeles, pentru că un pacient stă 2 săptămâni, o lună, într-o secție de recuperare, după care ajunge în final și acasă. Mă rog, poate sta și mai mult dacă își permite. Și acasă aparținătorii se văd puși într-o situație pe care nu știu de unde să o apuce, să zic așa. Dar dacă au stat alături de noi, au învățat cât de cât mobilizări, au învățat să sprijine pacientul, au văzut toate etapele de tratament recuperator, pentru că tot tratamentul merge pe etape, etapa 1, 2, 3, etapa la pat, etapa în care pacientul poate menține echilibru în șezut, apoi se ridică în picioare, încet, încet începe mersul. Și atunci ei pot continua la domiciliu și chiar e recomandat. Recuperarea pacienților neurologici ține toată viața, din păcate.
Pe lângă kinetoterapie, cultură fizică medicală sau cum vreți să-i spuneți, fizioterapia poate să ajute pacientul care a suferit un atac vascular cerebral?
Da, ne ajută fizioterapia de multe ori. Pacienții neurologici au și ei dureri articulare, au redori articulare. De cele mai multe ori, cum v-am spus, sunt anticoagulați, au diferite afecțiuni care pentru noi sunt contraindicați în ceea ce privește tratamentul antiinflamator și atunci ne folosim de fizioterapie, acele proceduri fizicale cu ajutorul curenților de frecvență joasă, medie, înaltă, termoterapie, hidroterapie, pentru a reduce aceste redori și a face practic un tratament antialgic și antiinflamator pe articulația dureroasă. Ajutăm astfel kinetoterapia să-și poată face treaba ei, pentru că nu putem mobiliza și recâștiga funcția unui membru dacă el este dureros.
Da. De câteva vreme, la Reum Care, aveți și un bazin, dacă nu mă înșel, da. Unde pacienții pot să facă mișcare într-un mediu în care practic orice manevră este mai ușor suportată de pacient. Așa este?
Da. De 2 ani avem acest bazin de hidroterapie unde pacienții care nu sunt foarte grav afectați de atacul vascular cerebral sunt introduși în bazin împreună cu kinetoterapeutul și exercițiile le efectuează acolo.
Aș vrea să le spuneți ascultătorilor ce proceduri se mai pot face la Reum Care în domeniul fizioterapiei, chiar și pentru cei care au alte afecțiuni diferite de atacul vascular cerebral?
Toată gama, deci putem spune că nu ne lipsește mare lucru, nu avem lipsă de aparatele care sunt din noua generație de aparatură din fizioterapie. Deci electroterapie, hidroterapie, masaje, kinetoterapie, avem aparate noi pe care dau rezultate foarte bune în ceea ce privește diagnosticurile, cum ar fi tecarul, cum ar fi laser terapia de înaltă frecvență, ultrasunete, unde scurte, deci toată gama de electroterapie o posedăm acum.
Și am să o întreb din nou pe doamna doctor Verzia, ce alte afecțiuni se pot recupera prin proceduri fizicale, fizioterapeutice?
Toate afecțiunile neurologice, atât cele de sistem nervos periferic, afecțiuni ale coloanei cervico-dorsolombare, de nervi de la periferici, ale membrului superior, a membrului inferior, sechelele după paraliziile faciale periferice, mai ales cele care sunt după expunere la frig, dar și bolile neurodegenerative, cum sunt boala Parkinson, scleroza multiplă, toate își găsesc un ajutor în recuperarea neuromotorie.
Deci, în unele cazuri, sigur, se poate vorbi de vindecare, toată lumea asta vrea, dar măcar ameliorare în măsura în care organismul ajută, procedurile ajută, deci se poate face ceva și nu trebuie renunțat. E cazul să vă întreb dacă aveți și copii în terapie, doamna doctor?
Nu. Pentru copii se ocupă medicul de neurologie pediatrică.
La tratamente vin și copilași, la tratamentele de fizioterapie, la bazin?
Da, da.
Mi-aduc aminte, cu ani și ani în urmă, am vorbit despre copiii care aveau malformații ale coloanei vertebrale, deficiențe de mers, mai vin la dumneavoastră?
Da, deci aceste grupe funcționează din nou, chiar și la bazin, atât la bazin cât și la sala de kineto. Iar ca prevenție avem intervenția precoce pentru acești copii. De la 2 luni, 3 luni introducem în bazine cu profesori cu experiență sau la sală, la fel cu profesori de gimnastică.
Mi-aduc aminte că era un club, un grup care venea la școala spatelui la noastră.
Așa este în continuare, sau este grupul de prevenire a osteoporozei, este grupul Parkinson. Deci acum încercăm să acești oameni, ca și cu atacul vascular cerebral, să formăm grupuri, pentru că volumul de oameni, de beneficiari, de bolnavi este foarte mare și încercăm să-i grupăm, să-i punem pe grupe.
Gravidele mai fac gimnastică la dumneavoastră?
Da, fac și gravidele, da.
Aveți și un grup al celor care au suferit un atac vascular cerebral? Există un asemenea grup sau se va forma săptămâna viitoare la
consfătuirea? Există un grup, nu, există și există și clubul hemiplegicilor, care mi spunem club, dar ei de ani de zile vin la noi la sala de gimnastică la recuperare, de 8 ani, de 11 ani avem pacienți. Iar avem partea de cazare, unde într-adevăr acolo suntem supra-solicitați, cu bolnavi cu atac vascular cerebral. Este centru de recuperare nou înființat în urmă cu 2 ani, unde cazurile de la neurologie, după externare, cine poate și își permite, vin la noi la recuperare. Mai avem o activitate pe care aș vrea să o știe beneficiarii și populația, Târgu Mureșeană. Avem centru Respiro în cadrul acestui centru. Asta ce înseamnă? Aparținătorii care au în îngrijire bolnavi imobilizați la pat, ca ei să se odihnească, pentru că de multe ori se îmbolnăvește aparținătorul mai tare ca pacientul. Noi preluăm acești bolnavi 2 săptămâni, 1 lună, depinde de cerințele lor, ca ei să se poată odihni.
Deci, în cazul în care cineva îngrijește un pacient aflat în stare gravă sau imobilizat, dacă dorește să respire, să-și treagă sufletul, pentru o perioadă de timp puteți prelua dumneavoastră toate aceste sarcini. Vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru ajutorul pe care îl oferiți zi de zi pacienților. Știu că nu este ușor, e o muncă grea și rezultatele uneori sunt foarte bune, alteori mai puțin bune, dar important este ca de fiecare dată să vă faceți datoria și să-i ajutați pe oamenii aflați în suferință. Mulțumesc foarte mult invitatelor mele de astăzi, doamnelor Gabriela Crișan, medic specialist în recuperare medicală, doamnei dr. Alina Verzia, medic primar neurolog, doamnei Marinela Gomboș, director la Reum Care, pentru prezență. Vă reamintesc, stimați ascultători, săptămâna viitoare, vineri, dacă sunteți interesați, puteți participa timp de 2 ore la un seminar având ca temă soarta pacienților cu atac vascular cerebral. Puteți participa fie în calitate de pacient, fie în calitate de aparținător. Vă rog să precizați și ora la care are loc evenimentul.
15.
Da. La sediul dumneavoastră, da? Strada Sinaia.
Pavel Chinezu numărul 10, se cheamă acum. Da.
Fosta stradă Sinaia.
Ca punct de reper este în curte cu spălătoria autocomplet. Scrie pe clădire foarte mare și citeți Centrul de Recuperare și Fundația.
Pot participa doar persoane care locuiesc în Târgu Mureș, pentru că ați menționat da? Deci nu. Din județ, din cine afara
dorește,
județului,
da.
Cine
da,
dorește
da.
Poate să participe. Mulțumesc încă o dată foarte mult și pentru că doamna dr. Crișan este foarte aproape de mine, am să o rog să extragă 2 bilețele să vedem cine câștigă premiile pe care le oferim noi astăzi. 2 consultații la Reum Care, vă rog. Avem 2 numere, 2 și 4, doamna Dora, și numărul 4 este doamna Cosma, care ne-a trimis un SMS. Beneficiați de câte o consultație gratuită la Reum Care pentru orice afecțiune doriți dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc, Luminița Avram și împreună cu colegii din regia tehnică, Emanuela Boroba și Rareș Suciu, vă doresc să aveți o după masă cât mai plăcută. Mâine, în emisiunea noastră, vine președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Peter Ferenc. Numai bine!